เรื่องพระสารีบุตรเถระตอนแม้พระอรหันต์ก็ไม่ใช่คนดีในความคิดของคนที่น้อยใจสมัยหนึ่งหลังจากออกพรรษาแล้วท่านพระสารีบุตรเถระใครจะเที่ยวจาริกไปสู่ตามชนบทต่างๆจึงได้ไปกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วจึงออกไปพร้อมด้วยลูกศิษย์ของตนมีพระภิกษุสงฆ์มากมายตามไปส่งท่านพระเถระกล่าวทักทายปราศัยพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นที่อยู่ใกล้ๆท่านตามชื่อและนามสกุลแล้วก็บอกให้กลับในบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งคิดว่าโอ๋หนอพระเถระน่าจะยกย่องกล่าวปราศัยกับเราบ้างออกชื่อและนามสกุลของเราแล้วให้เรากลับพระเถระมองไม่เห็นท่านเพราะพระภิกษุเป็นจำนวนมากจึงไม่ได้ทักทายพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นแม้ภิกษุนั้นก็ผูกอาฆาตในพระเถระว่าพระเถระไม่ยกย่องเราเหมือนภิกษุทั้งหลายอื่นในขณะนั้นเองมุมสังฆาติของพระเถระไปถูกตัวของพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็ผูกอาฆาตกับพระเถระทันทีทันใดนั้นเองภิกษุนั้นคิดว่าบัดนี้พระเถระกำลังจะออกจากวัดเชตวันแล้วจึงรีบเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรทำร้ายข้าพระองค์ยังไม่ทันขอโทษเลยก็รีบออกไปสู่ที่จาริกเพราะถือตัวว่าเป็นอัครสาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งให้เรียกพระเถระมาในขณะนั้นพระมหาโมคคัลลานะเถระและพระอานนท์เถระคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงทราบความที่ภิกษุนี้อันพี่ชายของเราไม่ได้ประหารแล้วก็หาไม่แต่พระองค์ประสงค์จะให้ท่านบรรลือสีหนาถจึงเรียกให้พุทธบริษัทประชุมกันพระเถระทั้งสองมีกุญแจอยู่ในมือจึงไปเปิดประตูบริเวณแล้วประกาศว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงมาประชุมเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงมาประชุมเถิดบัดนี้ท่านพระสารีบุตรเถระจักบรรลือสีหนาถณเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายพระเถระถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามเนื้อความนั้นกับพระเถระพระเถระไม่กราบทูลทันทีว่าข้าพระองค์ไม่ได้ทำร้ายภิกษุรูปนี้แต่ท่านกลับพูดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นไปได้อย่างไรที่ภิกษุผู้มีสติอยู่ในกายตลอดเวลากระทบเพื่อนภิกษุด้วยกันยังไม่ทันขอโทษแล้วหลีกไปสู่ที่จาริกพระเจ้าข้าดังนี้แล้วประกาศว่าตนมีจิตเสมอด้วยแผ่นดินเสมอด้วยน้ำเสมอด้วยไฟเสมอด้วยลมเสมอโดยผ้าเช็ดธุลีเสมอด้วยเด็กจันทานเสมอโดยโคอุสภะที่มีเขาขาดความอึดอัดด้วยกายของตนเหมือนซากงูเป็นต้นและการบริหารกายของตนดุจภาชนะหมั่นข้นก็แลขณะที่พระเถระกล่าวคุณของตนด้วยอุปมา9อย่างนี้อยู่แผ่นดินใหญ่ก็ไหวในวาระทั้ง9ครั้งก็ในขณะที่ท่านอุปมาตัวเองเหมือนผ้าเช็ดธุลีเหมือนเด็กจันทานและเหมือนภาชนะหมั่นข้นพระภิกษุผู้เป็นปุถุชนทั้งหลายก็ไม่อาจอดกลั้นน้ำตาไว้ได้ธรรมสังเวช ได้เกิดขึ้นแก่พระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อพระเถระกล่าวคุณของตนอยู่นั่นแลความเร่าร้อนเกิดขึ้นในสรีระทั้งสิ้นของพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นท่านใดนั้นแลภิกษุนั้นหมอบลงใกล้พระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประกาศโทษในเพราะความกล่าวตู่ด้วยคำอันไม่จริงแสดงโทษล่วงเกินพระศาสดาตรัสเรียกพระเถระมาแล้วตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรเธอจงอดโทษแก่โมฆะบุรุษนี้เสียถ้าไม่เช่นนั้นศีรษะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดเสียงพระเถระนั่งกระโยงประคองอัญชลีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยอมอดโทษต่อผู้มีอายุนั้นและขอผู้มีอายุนั้นจงอดโทษต่อข้าพระองค์ถ้าหากว่าโทษของข้าพระองค์มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูพระเถระผู้มีคุณธรรมสูงพระเถระไม่โกรธไม่ประทุษร้ายแม้แต่นิดเดียวต่อภิกษุผู้กล่าวตู่ด้วยคำเท็จอันไม่จริงอีกทั้งท่านยังนั่งกระยงประคองอัญชลีให้ภิกษุนั้นอดโทษพระศาสดาทรงสดับคาถาของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรกันอยู่เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าคาถาชื่อนี้พระเจ้าข้าทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายใครๆไม่อาจให้ความโกรธหรือความประทุษร้ายเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เช่นกับสารีบุตรได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของสารีบุตรเป็นเหมือนแผ่นดินใหญ่เป็นเหมือนเสาเขื่อนและเป็นเหมือนห้วงน้ำใสแล้วตรัสพระคาถาว่าภิกษุใดมีจิตเสมอด้วยแผ่นดินเปรียบด้วยเสาเขื่อนคงที่มีจริยาวัดที่ดีงามมีกิเลสดังเปลือกตมไปปราศจากแล้วเหมือนห้องน้ำปราศจากเปลือกตมย่อมไม่ยินดียินร้ายสังสารวัฏทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้คงที่นั้น